I am Dracula. I bid you welcome. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!
We all go a little mad sometimes, haven't you?
They're coming to get you, Barbara.
Great! You know who I am, aren't you?
God aften, god aften, mine damer og herrer, og velkommen til det groteske kinemateket. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg så har jeg som vanlig min co-host.
Gudmund!
Det var en bra intro, Gudmund. Der, nå satt den. Nå det stemning.
Ja da.
Nå har vi begynt å komme godt ut I oktober, og da det begynner å ta seg opp.
Ja, kjem seg for hver dag.
Ja, det gjør som regel det. Det kommer nærmere Halloween.
Det litt sånn så med jul, bare da går det mer sånn hin-retningen.
Jeg kunne mene at du begynner på topp og går nedover.
Ja.
Og da begynner det 1. november, rett etter Halloween.
Ja, frem med nissehatten også, når jeg har ryddet vekk alle skjelettene og gresskarene.
Det hørtes nesten litt sånn skummelt ut, men ok. Vi kommer rett ifra 30-tallet. Med Vampyr og Phantom Carriage.
Ja.
Og så det jo en sånn stopp på 40-tallet. Slutten av 30-tallet, 40-tallet.
Ja.
Og jeg kan... og så kan jeg la folk der ute tenke seg til hvorfor det I europeisk skrekk. At det stopper litt opp.
Folk ble bare late, de gadda ikke mer.
Nei.
De tok seg en pause.
Nei, det skjer jo en krig, og det jo, så egentlig så alt av skrekk på 40-tallet, eller I hvert fall aller meste, kommer jo fra USA, da.
Ja, altså, alt av skrekk på den tiden skjer jo I virkeligheten, basically. Så,
ja. Ja, det kan man jo si. Selv om den perioden I USA jo ganske... Jeg vet ikke om jeg vil si svak, men den er jo full av sånne oppfølgere at liksom Frankenstein og Dracula og Gud vet og eller høydepunktet jo kanskje Wolfman og de vel uten filmene som kommer.
Ja, altså Universal går jo kanskje litt mer I litt sånn tegneserie retning for på 40-tallet så begynner jo mange av disse monsterene og krysser med hverandre og sånt. Du får Frankenstein meets the Wolfman, House of Frankenstein, House of Dracula, så mange av monsterfilmer blir liksom mindre og mindre skumle, men så I et annet studio, jeg husker ikke om det var RKO eller hvem det var noen, så...
Ja, jeg tror det RKO.
Ja, da jo vel uten som lager noen filmer, og han... går jo I en helt annen retning, en skummelere retning. Da jo da Cat People, I Walked with a Zombie, Curse of the Cat People, The Body Snatcher, så en av mine personlige favoritter. Som litt mer sånn veldig subtil, jobber mer på lyd og skygger og sånne ting, og veldig viktig for skrekkfilmhistorien, for Cat People jo liksom rektet som filmen som startet dette med jump scares.
Så
den har jo veldig stor betydning for filmen som kommer etter. Men utenom det så jo ikke så veldig mye som skjer på 40-tallet, og på 50-tallet etter krigen og alt, så jo nesten ikke noe skrekkfilm I hele tatt, for enten så handler ting om verklighet, eller så dreger de det helt ut i verdensrommet. Så så mer sånn i dramasjangeren så får jo med neorealismen og ting skal se mer dokumentarisk ut, det skal være ekte, det skal handle om krigen og alt som skjer etterpå, og i skrekkverden så blir science fiction og det blir alt som basert på altså atombombo og eksperimenter som går feil og alt som ja, aliens, alt mulig. Ja. Men så er jo kanskje da landet som minst venter liksom skal liksom, da landet ikke forventer skal komme med en skrekkfilm, det er jo Frankrike.
Ja.
De liksom sniker seg inn litt sånn på midten av 50-tallet og skjer med en knakende god skrekkfilm.
Ja.
Og ja, men kan vel bare begynne her?
Ja, vi har jo to franske filmer på tapeten i dag, men vi kan jo begynne på den første som vi har, som Le Diabolique fra 1955.
Ah, c'est vous! Voyez que c'était monsieur le directeur.
Monsieur de la Salle n'est pas là? Il s'est absenté?
Est-ce que chez moi, vous lui demanderez quand vous le verrez?
Den her filmen er jo også, eller på norsk har den en veldig morsom titel. Den er jo kjent som Det onde spill. som er ganske funny titel. Men når var det du så den her først egentlig?
Jeg tror jeg så den på folkeskolen. Jeg kjøpte vel...
Så du den i lag?
Nei, jeg så den nok for meg selv. Jeg lurer på om... Ja, for jeg kjøpte vel Arrow Academy Blu-ray av Le Diabolique. Og jeg hadde vel på det tidspunktet hørt om han i Horror Europa til Mark Gatiss. Jeg tror ikke han var med i denne bok 101 skrekkfilmer vi må se før du dør. Jeg tror egentlig var der jeg ble introdusert den filmen. Og ja, jeg er jo liksom forbannet på Mark Gatiss, for han spoiler jo egentlig slutten i dokumentaren.
Nei, det er ikke bra.
Han spoiler ikke alt, men kanskje liksom han skumler seg delen i slutten. Og da er jo, da ødela jo litt for meg, ja, men opplevelsen var jo likevel veldig fin da. Det var jo kanskje en av de første sånn franske filmer jeg noen så, for jeg på den tiden så var jo jeg kanskje mest inn på amerikansk film, i hvert fall engelsktalende film og litt japansk film og sånt, men på folkeskolen var jeg på en måte mer tvungen til å se europeisk film og da husker jeg at Le Diabolique var en av de første jeg så. Og jeg synes egentlig det var en veldig sånn fin introduksjon til fransk film. For jeg, da gikk det opp for meg at franskmennene kunne lage like god film som amerikanerne. De var jo ikke så veldig ulike heller. Det var jo bare språket som var ulikt. Og jeg husker jo at det gikk veldig opp for meg hvor likt Le Diabolique var på Hitchcock sine filmer. Det var veldig litt sånn samme oppbygging og med twisten på slutten og sånt. Og så fant jeg ut at forfatteren av boken skrev jo Vertigo som Hitchcock adopterte. Så da hang jo ting litt sammen. Og så synes jeg jo at Le Diabolique var jo litt sånn lik Psycho også, med at det liksom teker plass liksom et mord teker plass på et bad, som var jo litt sånn uhørt på den tiden der, du skulle liksom ikke vise badet ditt i filmer, og i hvert fall ikke toalett. Så det er jo en veldig sånn banal scene, på en måte.
Ikke bare det, men på slutten av filmen er det jo også en sånn der ikke spoil det her for vennene den hold hemmelige type. Så det er en sånn spoiler-warning faktisk før Psycho.
Ja, ja.
Og det skal også sies at Alfred Hitchcock prøvde å få rettigheten til denne boka også, men han Henri-Georges Clouzot fikk tak i den bare noen timer før Hitchcock.
Ja, det var bra.
Så, ja. Ja.
Selv om det hadde vært interessant å vise hvordan Hitchcock hadde kommet og gjort den filmen nå,
men ja.
Det hadde nok ikke blitt helt det samme, tror jeg.
Nei, men det er jo også så du sier at liksom, hvis du liker Hitchcock-filmer, så tror jeg det ser ingen grunn til at ikke du skal like den her.
Nei. Men hva med deg, Mathias? Hvor tid oppdager du Le Diabolique?
Nei, det var jo sikkert du strøm masse på meg. Om hva skjønner du? For jeg kan se når jeg har ratet filmet i IMDb, og det her var i Halloween, eller ikke på Halloween, men i oktober 2017.
Ja.
Så det måtte jo ha vært at du sa at det måtte se, og så så jeg den året etter folkeskolen, eller whatever. Og jeg, helt ifra begynnelsen, så elsker jeg jo denne filmen. Den er jo fantastisk.
Ja.
Det er liksom, den har den der atmosfæren, den har den der spenningen som går gjennom hele tiden. Det er en sånn film som du har lyst til å bo inn i, liksom.
Ja.
Det er liksom, det er alltid vanskelig å beskrive det der som gjør at liksom de blir så sånn, de drar deg med inn, liksom. Det er jo sikkert flere ting, men altså, svart-hvit fotografi er jo fantastisk, og veldig sånn subtil og minimalistisk på en sånn veldig god måte.
Ja, den er jo nesten sånn ikke henslant og ikke ved en skrekkfilm.
Ja.
På slutten faktisk. Så kan det jo egentlig virke som at det er ikke noe overnaturlig likevel, men så er det likevel hintet til at ja, kanskje det er noe overnaturlig.
Ja.
Så, men den effekten er jo på en måte litt den samme som hovedkarakteren, og som går gjennom mye av dette her, for hun er jo heller ikke sikker på om liksom ja, men kan vel snakke om handlinger i stedet for
ja.
Snakke om karakteren.
Ja, det er sant. ja, nei, altså, for å oppsummere det her, så er det jo en kone og, eller en dame som hun eier jo en sånn her boarding school eller noe sånt her. Hun har masse elever og virker som hun er veldig glad i det, og så har hun noe sånn her heart condition. Hun er en mann som behandler henne som dritt. Som også har en elsker på denne, som jobber på skolen, og det vet hun, og de har liksom funnet ton, da, skal jeg si. Hun ja. Elsker henne, for de har på en måte begge blitt forlatt av denne drittsekken. Og så kommer liksom hun elsker henne på at liksom, ja, men vi kan liksom, la oss bekvitte han, liksom. For det er ikke noe en sånn enkel måte for hun å bekvitte han, på en måte, for hun er veldig sånn redd. Og hva det hun heter igjen? Hun heter for Christina. Hun er veldig redd for han Michel. mens hun, Nicole, hun er liksom litt mer sånn, jo, vi kan knert han. liksom. Ja. Så da blir hun formet en slags plan på at ok, vi skal knert han, liksom. Og det er det jo. Men så er det liksom at like hans forsvinner, eller at de dumper han i et sånt basseng, og så tømmer de bassenget, og så boom, han er borte.
Ja.
Og så er spørsmålet, er han liksom, altså hva er det som har skjedd, liksom? Er han blitt et spøkelse? Fordi det begynner å skje ting som er liksom helt uforklarlig.
Ja.
Det er jo der egentlig skrekken kommer inn da.
Ja, og det er jo veldig sånn sent ut i filmen, for altså etter de har drept han og dumpet han her i bassenget, så er jo da at han forsvinner, og så er jo lurer jeg kanskje på om kroppen ligger liksom i botten av bassenget, og at liksom kroppen har ikke begynt å flyte enda. Så hun har Nicole, hun kaster nøklene sine ned I basseng og ber noen av elevene om å dykke ned og hente, og så hun Kristine sånn utrolig redd for at kroppen dukker opp nå, men så gjør han ikke, og så tømmer hun I bassenget, og kroppen ikke der. Og så ser jeg I aviser at de har funnet en mannlig kropp langs en elv, og så tenker jeg at utifra som står I aviser, så høres det ut som at det han mannen, men så begynner jo på en måte å øve naturlig å skje på skolen, da en av ungene sier at de så han, eller de snakket med han, og de tar også sånne skolebilder, og så ser du liksom I vinduet på toppen av bygget at han mannen står I vinduet, som utrolig creepy. Men det veldig sent ute I filmen når dette begynner å skje. Det jo en lang film dette. Han jo bortimot to timer.
Ja, nesten to timer.
Ja. Og jeg vil si at mye av øvenaturlige begynner ikke å skje før kanskje en time og 20 minutter inn I filmen.
Ja, for det jo egentlig først en veldig sånn der krimdrama-thriller. Veldig god sånn thriller, kan man si.
Ja.
Og så glir den inn I det som er helt sånn sømløst og utrolig forfriskende på en måte I sjangeren. Og det derfor jeg tror at han skiller seg jo, det jo ikke bare derfor, men det en av de grunnene til at han skiller seg litt ut fra sånn mange som bare liksom rene thrillere fra den tiden, at han tør å liksom gå lenger da.
Ja. Og dette jo, filmen jo regissert av Clouseau, som jo et viktig navn I fransk filmhistorie. En av hans, kanskje hans mest kjente film jo The Wages of Fear, som handler om noen som skal frakte dynamitt gjennom en jungel, og utrolig spennende film, og
ja.
Jeg føler på en måte at Clouseau jo den franske Hitchcock på mange måter, for det var jo på en måte da han jobbet med, det var jo spenning og litt mer sånn i thriller-sjangeren.
Ja.
Og jeg tenker jo Lady Abolik jo, altså du kunne ha fint å pair han opp med en eller annen Hitchcock-film, og du hadde hatt en utrolig god double feature.
Ja, det har jo vært fantastisk Dial M for Murder eller noe sånt.
Ja. Eller Psycho for den der.
Ja, eller Psycho for den saks skyld. Selv om det jo vesentlige forskjeller da. Men jeg, hvis jeg tror jeg vil sammenligne den kanskje litt med det som vi snakket om I fjor, liksom The Haunting og The Innocents I sånn stemning og atmosfære, men enda mer subtil på en måte, enda mer fordi de begynner jo veldig sånn I virkeligheten, og så glir de liksom inn I det fantastiske, og det jo den her også, men han på en måte han går liksom ikke all in før liksom Han trapper veldig sakte opp, da, kan du si.
Ja.
Men det synes jeg bare til filmens fortjeneste, og det blir en veldig sånn slow burn horror, på en måte.
Ja.
Veldig effektiv.
Han er veldig flink til å på en måte gripe deg når liksom skrekkdelene skjer, og jeg tenker spesielt på mordet av mann I begynnelsen av filmen, eller det jo ikke begynnelsen, men senere ut I filmen. Altså det jo ikke noe musikk, det helt stille. Og det jo litt sånn lengre scenen også, for de må jo, for de doper jo ned. Og så må disse to kvinnfolkene bære han ifra soverommet, inn på badet, ned i badekaret, og så begynner jo hun Nicole å presse hovans ned under vattnet. Og dette pågår jo lenge, og så når jeg da drukner, så finner jeg en sånn her tung statuett eller noe sånt, og skal liksom legge han opp på han og sånt. Og alt du hører er jo liksom bare pustinger fra disse her kvinnfolkene, og vattnet fra badekaret, og det er utrolig sånn, det er... Utrolig stemningsfullt. Men,
veldig bra lyddesign.
Ja. Men altså, du blir jo helt sånn sugt inn i dette her, og selv om det er veldig mye, i hvert fall på dette tidspunktet i filmen, så har det jo vært veldig sakt oppbygging hele veien. Og det er jo fort for at du kanskje dette har, men med en gang dette her begynner, så er du helt sånn, du klarer ikke å ta øynene vekk ifra skjermen. Ja. Og jeg synes jo også det er jo interessant at det er to kvinnfolk som dreper mannen, for da kunne jeg lett av å, altså på den tiden så kunne jeg lett av å snudde om at det heller var to mannfolk som drapet kvinnfolk, men jeg føler jo også at dette her er jo, altså filmen kommer jo på et tidspunkt da, altså dette er jo 10, ja, så det er jo 10 år etter krigen og etter okkupasjonen av tysk okkupasjon av Frankrike, og jeg tror jo at blant det franske folket på den tid så var nok veldig mye sinne og frustrasjon og splittelse i landet. Frankrike var jo det var jo mange som støtta tyskerne under okkupasjonen. Du hadde jo et der Vichy-regime som bestod jo av halva landet, basically, som var tyskvennlige regime. Og jeg tror dette har hong veldig i etter krigen. Og jeg føler på en måte at i denne filmen her så er litt dette sinne og frustrasjon til franske folk, du kjenner litt på det. Spesielt gjennom disse her to kvinnfolkene som skal hevne seg på han her, som er jo på en måte som en slags en tysker, han er en mobber, det er liksom
noen en hæslig type.
Ja, de vil liksom hevne seg på han litt sånn, så jeg tror veldig mange av franske folk på den tiden følte at de ville liksom hevne seg på mobberen. Så jeg merker jo litt den frustrasjonen der, som jeg tror Clouseau prøvde å få fram i filmen.
Ja, det er nok sikkert korrekt til en viss grad. Det er jo åpenbart at filmene må bli malet av det. Men det er ganske radikalt da. Men det var kanskje mer radikalt i metode enn kanskje, fordi jeg tenkte sånn, det verste med denne filmen er ikke de skrekkscenene, tenkte jeg med i denne tidsperioden. Det verste er sikkert at det er to kvinner som dreper en mann. Men det er kanskje som du sier at i denne tida så var kanskje ikke det like sånn gære som jeg tenker på, fordi at kanskje det som du sier at fordi, han blir jo portrettert så forferdelig at liksom kanskje folk klarte å justify det da. Selv om selvfølgelig i en sånn type film så skal det jo alltid være en sånn comeuppance at du slipper ikke unna med drap på en måte, men nei, jeg har ikke tenkt så mye over det, men det er et godt poeng. Så utenom det så er det jo, men det er liksom, det blir litt feil synes jeg også, eller som jeg sa at den er liksom, altså han er slow i sånn build up, men allikevel så er det aldri et, han er ikke sånn slow liksom, jeg føler aldri at du kjeder deg i filmen på noen tidspunkt, for han er hele tiden, kommer det noe nytt på en måte.
Ja, det er jo det er ikke noe dødtid i filmen. Den ene scenen leder jo til den neste, så det er jo hele tiden ting som skjer, men jeg tror kanskje det som på en måte gjør at du kanskje dette litt av, er jo at du forventer jo, for han er jo stemplet som en skrekkfilm, og du forventer kanskje at noe skrekkelig skal skje, da, men så skjer liksom ingenting. Det på en måte mer som som en krimfilm. Du får jo en av etterforskeren som kommer inn i bildet halvveis inn i filmen, og
Columbo.
Ja. Og du sitter jo kanskje på en måte og venter litt på at liksom, hvor tid begynner denne horrorfilmen nå. For,
ja.
For halvveis inn i filmen så har bare skjedd et trap, og du tror jo kanskje at spøkelse av denne mannen dukker opp, men så skjer liksom ikke mer først, men det er jo det som er så bra, da, for jeg føler jo at slutten på en måte gjør jo opp for alt, av alle den venting og spenninger på hva som skal skje, da.
Absolutt.
Det er jo bare synd at vi ikke kan si så mye om slutten, for vi jo egentlig spoiler hele filmen.
Ja, nei, jeg tror ikke vi skal si noe om slutten, men... Men altså, jeg har ganske trua på at hvis folk er glad i... Jeg tror ikke du finner noen som på en måte bare er glad i skrekk, men ikke thriller eller sånn crime-drama. Og spesielt ikke med det plottet som er med de her to kvinnfolkene som vil drepe den her forferdelige typen. Jeg tror det er... Jeg tror alle kan på en måte være med på det og synes det er gøy og spennende.
Ja.
Så... Så jeg tror det her er egentlig for alle,
ja.
Og jeg vil anbefale egentlig til alle som en sånn god film å se i oktober.
Ja, og det er jo, altså jeg synes det jo, da jeg har to kvinnfolkene, skuespillerne, er utrolig gode, for de er så forskjellige, disse to. Du har liksom hun, Kristina, som er veldig nervøs, hun har et dårlig hjerte, så hun tåler ikke så veldig mye, hun besvimer lett og kanskje litt sånn som hun forventer mange kvinnfolk skal være i filmer på en tid, som er litt sånn litt svake på en måte da. Men så har du på en måte hun Nicole som er liksom har ikke motsetning, og hun er jo mye tøffere og teker veldig lett og dreper en av mannen og sånt, og jeg synes det er veldig interessant når du har de her to motpolene som liksom til sammen blir liksom dette her grusomheter da, som skjer.
Ja, men de er jo heller ikke så for de er jo det, men de er liksom, filmen klarer å portrettere dem som mer sånn tredimensionell. For det kommer situasjoner hvor kanskje Nicole ikke er så tøff som hun skal ha det til, og hvor på en måte hun Kristina blir liksom litt tøffere. Ja, så det er på en måte ikke gitt at eller filmen er såpass god at han klarer å vise oss liksom veldig helhetlig karakterer de begge to. Som er ikke det er enklere sagt enn gjort, på en måte. Men jeg tenker jo egentlig at vi kan skli over til vår neste franske skrekkfilm på tabellen.
Ja.
Som er Eyes Without Face fra 1960. Jeg prøvde egentlig når jeg sjekket ut de her to filmene, eller når jeg så de opp igjen, så prøvde jeg å finne ut om liksom, det var en sånn bølge på denne tida med sånn. Men det eneste jeg fant ut var at liksom, ja, de her to filmene er fransk, de kommer ut sånn, i en sånn ish samme periode. De er superbra filmer, skrekkfilmer. Men det virker som det er de eneste fra perioden som på en måte er på den nivået, så jeg vet ikke hva som skjedde.
Nei, jeg vet ikke, men altså, Eyes Without a Face er jo en det er en veldig, det er en litt mer annerledes film nå. Jeg liker jo å tenke at filmen er litt mer sånn i fantasi-sjangeren på en måte. Lady Arbolik er jo mer liksom, dyrka i virkeligheten.
Jeg tar en veskeråd, ja.
Ja, og de føles litt mer sånn beslekta ut av neorealismen og sånt, med tanke på at det hette til krigen og sånt. Ice Water Face kom jo litt senere, og de føles jo kanskje mer sånn i mye av filmene som kom ut på en tid som var, før var litt mer tilbake til gotiske, du hadde jo Hammer-filmerne og Mario Bava og disse her Poe-filmerne til Roger Corman, som tok det tilbake til 1800-tallet, og det skulle være slott og
men in colors. Hester,
men i farger og litt mer blod og sånne ting. Så føler jeg at Ice World Face er jo litt mer i den verden nå. Den er jo fortsatt satt i notiden, du har biler og sånne ting, men den føles jo kanskje ikke så veldig gotisk, litt gotisk, men den føles litt mer ut som at det er en slags litt mer sånn fucked up Wizard of Oz verden, føler jeg. tror jeg har noe med musikken å gjøre, og spesielt hovedkarakteren, eller hun i Masko, som gjør at det føles litt mer sånn litt mer sånn lyrisk ut på en måte. Den er jo den er ikke sånn, jeg føler jo på en måte kanskje deres fellestrekkene med Lady Arbolik kommer jo kanskje mer i selve skrekk scenene der det også er liksom stille, det bare har en stille, du hører bare pusting og sånne ting. Men ellers er jo liksom musikken er veldig flott, og jeg føler jo altså hovedkarakteren, altså hun som en figur er liksom nesten tatt ifra noe sånn Alice in Wonderland opplegg, hvis det lager noe mening.
Ja, eller kanskje sånn Frankensteins monster, men sympatisk.
Ja, på en måte.
Ja. At man forteller det mer ifra, i hermetegn, monsterets side, eller mer korrekt vil jo være å si Phantom of the Opera.
Ja.
For det handler jo på en måte om, det er en sånn verdensledende kirurg som, han er liksom sånn, the best of the best, på en måte. Og han har mistet datteren i en eller annen ulykke, men så viser det jo seg at hun har vært i en bilulykke, og har rett og slett blitt ganske sånn, hva er det man ser på norsk?
Det er for altså, meg.
Trynet har blitt helt, trynet har blitt helt sånn, fucka.
Ja.
Og han prøver desperat å på en måte, for det er jo da han er en sånn der type sånn hudlege, eller hva man kan kalle det for noe. Og han prøver å liksom transplantere et nytt ansikt til Lodo, så det er jo derav titlen Ice Without a Face.
Ja,
men den, jeg er jo der på sånn
grotesk måte.
Grotesk og ulovlig måte.
Ja. Nei, for han har jo kona si som, jeg forstod sånn at hun også ødela ansiktet sitt, men at hun fikk et nytt etter den operasjonen, var ganske vellykka, men at det har feilet med hun dotter flere ganger.
Jeg tror ikke det er kona.
Nei, de sier vel at det er sekretæren hans eller noe sånt, men jeg forstod sånn at hun var i hvert fall elsket henne eller noe til
han, ja, okay, ja.
Doktoren, men jeg er ikke kanskje helt sikker. Men i hvert fall så reiser jo hun rundt og prøver å finne kvinnfolk som likner på hun her jenter. Og hun inviterer liksom hjem, og så drugger de henne ned, og så teker de ansiktet hennes. Det er sånn grusomt. Det er jo alltså vi får ju alla i begynnelsen liksom se att det är offeren, alla som blir dumpa i sjön och och så gör jag sån att de tror att hon är liksom dotter till han kirurgen och ja. Så hon blir gravlagt och sånt och då blir det på något sätt lättare att hålla hon i skjul då för nu är hon liksom ja. Hon tror alla att hon är död. Och så finner hon dam och hon siktar sig ut en ny ej ute i gatorna och hon tar hon med på kino och så blir hon inviterad hem och så drugger hon ner och sånt och sån som så otroligt synd på jenta för hon blir bara sån dratt in i något som är helt meningslöst egentligen.
Ja,
samtidigt så han faren han vill ju gott och han vill ju finna ja. Ett nytt ansikt men jag bara tänker sån herregud kanske jag får en bättre mått att göra detta på.
Alltså det är ju det är liksom en sån filmkor du kan sympatisera med alla liksom.
Ja.
Men det är liksom uppenbart att någon här är ond i hermetegn, men själva de onda har du kan skönja motivation deras, du kan skönja desperation deras och där är det ju på något sätt ännu mer tragiskt då.
Ja, och så har ju hon dotter som är ju på något sätt hon står mitt upp i allt detta här som med denna mask och som blir på en måte sån taus skickelse som hon har på en måte inte någon vilja. Hon bara hon är med på det som sker.
Ja.
Eller hon är ju inte med i den förstånd. Hon står ju med på avstånd och observerar allt detta.
Ja, ja det är inte så mycket hon kan gör på en måte.
Nej. Så det är egentligen bara sån det är en trist historia och det triste karaktärer och det jag måste innrömma nu när jag såg han på nytt igen för jag har inte sett han på många år nu. Så märker jag sån att herregud detta här alltså inom för skräckfilmer så detta är en av de tristaste filmerna jag har sett.
Ja. Och den är inte sån väldigt den är inte väldigt subtil heller i förhållande till Le Diabolik.
Nej,
han är ganska extrem. Jag blev överraskad första gången jag såg den hur extrem på något med blod och liksom du får ju basically se han skära och tryne på en alltså självklart inte sån det är ganska groteskt vill jag säga.
Ja. Och det är på en måte höjdpunkt i filmen också att det är ju den scen som har ju på en måte rissat sig in i skräckfilmhistorien. Och det är ju där som jag nämnde tidigare där likheterna liksom med Le Diabolik kommer när dessa här skräckscenerna sker så är det inte någon musik, det är bara helt stille. Och den här scenen och som den här badrumsscenen i Le Diabolik där pågår länge. Du förväntar liksom att okej, nu går det till svart. Nu går det till svart. Men det fortsätter. Och det fortsätter. Och jag huskar första gången jag såg filmen så tänkte jag att nej, det kommer inte att visa hela grejen. Det kommer inte att visa att de teker ansiktet av hojento. Men det gör de. Och de sparar inte på något krutt liksom. Och det är respekt alltså för en film som kom ut på den tiden där.
Ja.
Men på grund av chansen i tog så var det inte filmen gott mot att någon kom. De fick en sån helt absurd titel i USA. För det var någon sån här house. Ja, The Horror Chamber of Dr. Faustus.
som det hörs ut som... Heter Dr. Faustus.
Nej, men det hörs ut som liksom, den B-filmen, vet du. Och den blev ju den gick ju i en double feature i lag med en film som heter The Manster som var en sån här film med fyr med to hove som var en B-film så de två filmerna gick ju inte samman i det hela tatt
De folkene skulle ha fått en overraskelse når de så den double featuren.
Ja. Ja. Nei, filmen ble jo slaktet av kritikerne, og mye var jo på grunn av brutaliteten som ble vist i filmen.
Jeg er ikke klar for det.
Nei, den var for sin tid, rett og slett. Ja. Og det er jo noe som går igjen i filmhistorien, så utrolig mange filmer som var langt før i andre, men på grunn av det ble ikke godt mottatt.
Ja, for den her er jo, han er jo liksom, jeg vil si at alle de der, det meste som er i den her filmen som er ekstremt, det holder seg veldig bra, altså.
Ja.
Det ser fortsatt veldig bra ut, og filmen i seg selv ser jo fantastisk ut, og den har den atmosfæren som jeg snakker om, altså du blir dratt inn i det, og liksom karakterene og storyen er også liksom fantastisk. Og jeg ser jo på en måte åpenbart hvor mange folk som er inspirert av denne filmen. Altså, du har det her med unge jenter som blir liksom drugget ned for å liksom være i et eller annet sånn eksperiment eller whatever, sant? Det er jo tonnevis av filmer som kommer etter det her,
ja,
som bruker. Og det her med sånn, jeg tror jo det også, selvfølgelig, det kommer jo fra Phantom of the Opera med sånn disfigured, men da var jo bare det liksom et monster, men ser jeg det jo mer en sånn en karakter, og hva det faktisk betyr for et menneske og mest fjeset sitt, og var helt sånn, for det høres jo rart ut, men altså, hvis du tenker det selv, hvis du blir sånn at du egentlig stort sett bare har øynene igjen, da, det er ganske vanskelig å leve i et samfunn, da. For det er noe med at da tar den der delen av hjernen din som føler sånn disgust og tar på en måte overhånd, for du er ikke vant med å se sånne ting, ikke sant? Så han dealer jo med noe som er ganske, ja, om det er så liksom, det skjer jo ikke med så mange folk da, men det er jo ikke bare det handler om, det er jo et større bilde enn det da, men
ja.
Han er fortsatt utrolig effektiv også.
Ja da, og jeg synes det jo Edith Skobb som spiller hun Christian. Hun er jo utrolig flink da. For en titel som heter Eyes Without a Face, så er jo virkelig jobben hun gjør med i øynene er utrolig bra, og det er jo det er jo da du på en måte sitter igjen med og etter du har sett filmen, er jo disse øynene han har tause, for føler hun er nesten som en skikkelse, hun
ja,
en sånn hvit skikkelse som går gjennom etter huset og opp og ned trappene og sånne ting, og hun sier ingenting, men du ser alt disse øynene som observerer og virrer rundt og sånt, og det de bildene av svir seg inn i minnet etter du har sett den filmen.
Hun blir jo liksom en sånn spøkelse på en måte. Altså, hun glir mer og mer ut av virkeligheten.
Ja.
Fordi hun blir jo mer og mer distansert fra virkeligheten. For hun har jo bare kontakt med faren, og hun er sekretæren, og jo mer du på en måte detter ut av samfunnet, jo mer forsvinner du på en måte. Du blir et sånn spøkelse.
Ja, ja. Så og så kan det liksom virke som at ting endelig er på bedringens vei, da, for etter den operasjonen da, med hun her altså i kidnappet, så ble det jo en vellykka. Hun har et nytt ansikt, og hun får endelig se ansiktet henne så, og hun ser ja, helt fin ut, og hun er lykkelig, og alt dette her. Men så går det ikke så veldig lang tid, så får vi veta da at operasjonen var ikke vellykka likevel. Og dette er jo kanskje min sånn favorittsegment i filmen da.
Ja, samme.
Da går jeg over til stillbildet. Og føles litt ut som Lachete. Da går litt sånn i dokumentar. Da er doktoren eller kirurgen så forteller liksom stegene der den her forhortnelsesprosessen ansiktet hennes, så han sier liksom sånn der dag fem det begynte å vises litt forhortnelse på CEO her og sånt, og så får vi liksom bare sånn bilde, sånn close-up av ansiktet hennes. Og så bare fortsetter liksom neste dag og dagen etter dag igjen, og så blir det bare verre og verre. Og utrolig trist, men også ufattelig creepy, for det føles så ekte ut også. Det, ja. Du føler nesten som du sitter og observerer et faktisk menneske som, som lider av dette her.
Ja, det er jo egentlig det han klarer så bra, denne filmen, å balansere mellom det ganske sånn fantastiske og skrudd plottet og en slags og virkelighet då. Altså han klarer å balansere imellom de på en eller annen måte. Mm. For det der blir jo veldig sånn dokumentarisk, veldig sånn egentlig sånn som du ser for deg at leger på en måte prater om det mens de på en måte går gjennom materialet og sånn, og det er jo ikke, kanskje i 60, men altså nå etter dags, så er jo ikke det prosessen å transplantere på en måte kanskje et helt ansikt eller å gå litt langt, men altså sånn bruddstykker og sånn, og det er jo ikke veldig farfetched.
Nei.
Så men det er jo andre elementer som er mer sånn opphøyd da. Og når det du ser med det gotiske er jo på en måte, jeg synes det der hvor han bor, eller det huset da, og den her kjelleren med alle hundene og alt det føles veldig sånn mansion of doctor bla bla bla, men uten at det er på en måte like sånn ridiculous som i de filmene da. Og det føles jo realistisk i det at han er jo mest sannsynlig, hvis han er så suksessfull som filmen fremstår, så er han jo mest sannsynlig en millionær. Så det gir jo mening.
Men jeg husker første gang jeg så han, så var jeg liksom forvirret etter med hundene, og da var jeg egentlig litt nå også. Jeg skjønte ikke helt hva jeg gjorde, hvorfor han har fulgt av hundene nede i kjelleren, inn i bur.
Jeg lurer på om han er noe sånn der, så driver han å trene opp hundene. Det var det jeg alltid har fått inntrykk av, at det bare er en sånn hobby som han driver på med, liksom.
Ja, men det er jo tydelig at de mistrives veldig, og
ja, for jeg lurer på, for han gjør jo et eksperiment med en av de, husker du?
Ja,
han driver jo, han lager jo, han transplanterer jo noe sånn hud og sånn på de også, så jeg lurer kanskje på om han driver og eksperimenterer med de.
Ja.
Og da skjønner jeg jo at de er pist.
Ja.
Så
Da snakker vi med Horror Chamber of Dr. Faustus.
Ja, da snakker vi Dr. Faustus. Nei, så lurer kanskje det er da, men filmen er veldig sånn, han ser ikke så mye om det da, han mer antyder det.
Men han spiller jo veldig godt, han Pierre Brasseur, eller hvordan du sier. Han
er, absolutt.
Jeg synes jo, han ser når han, altså han selv operasjonen, han skal transplantere et ansikte. Det er noe med, for da også, jeg har jo bare øynene, for at han har jo dekket halve ansiktet sitt. Men det er noe med å se han, intensiteten i øynene hans, og selvsagt svetten i pannen hans og sånt. Du bare kjenner på at dette her er viktig for han. Han prøver liksom sitt beste her, og får ordnet et nytt ansikt til dotter si. Det er noe med den intensiteten hans som gjør at du blir på en måte helt sånn sugd inn i den scenen. I og med at det ikke er noe musikk, og du hører bare den nervøse pustingen hans. Jeg synes denne scenen er helt utrolig. Det er noe med disse franske skrekkfilmer som har disse små øyeblikkene Eller, det jo ikke små øyeblikk, det jo lenger scener selvsagt, men det jo liksom snakk om en 5 minutter scene i en halvannen til 2 timers lang film, som på en måte utgjør hele filmen. Som er... ja, det er ikke så mange filmer på en tid, jeg føler, liksom, har sånne type øyeblikk.
Nei. Det ligger jo i detaljen, på en måte.
Ja.
Og den her filmen er veldig nøye på de detaljene, og da tror jeg på en måte det som mest sannsynlig gjør at den har på en måte, det er en del av det som gjør at den har overlevd all den tiden og fortsatt har en sånn kraft i dag til å skremme og for det vil jeg si at den her er ganske sånn skremmende fortsatt i dag.
Ja, det er jo den har jo på en måte litt den samme effekten som litt av de 70-tallsfilmerne med Texas Chainsaw Massacre og Last House on the Left, og det er liksom sånn du tenker at dette her kan skje i virkeligheten. Da finnes liksom folk som er galne nok til å finne på sånne ting, kidnappe folk og bruke ansiktene og sånt, og det er jeg føler jo at konseptet er jo noe som kunne ha blitt brukt i dag i en litt moderne setting. Jeg tenker jo litt sånn type altså The Dark Web og snøfffilm og sånne ting. Det er et konsept som kunne ha tatt til litt mer sånn ekstreme lengder. Men jeg snakker ikke om remakes da. Det er jo mer sånn å...
Nei.
Bruke opp igjen konseptet.
Ja, altså du kan jo bruke sånn altså som sagt det er veldig mange andre filmer som har tatt deler av den her og på en måte gjort noe helt eget, noe helt unikt. Og da tenker jeg også spesielt på sånn 70-tallet, for det er ikke så mange kanskje blir inspirert av den her på 70-tallet. Og da tror jeg fortsatt du kan gå tilbake til denne filmen og finne noe som lar seg så kunne være interessant gjort i en moderne setting. Da. Ikke en kopi, men noe inspirert av det.
Ja.
Så det tror jeg. Og jeg tror også kanskje denne filmen kan ha vært en inspirasjon til det de kaller for sånn her French New Extremism, er det det? Nei.
Ja, det vet ikke om jeg har hørt om før.
Det er New French Extremism, er noe sånt som er liksom kjennetegnet med denne Martyrs og Gaspar Noé-filmer og som er liksom sånn ekstrem voldsomme, voldelige filmer fra Frankrike på sånn 2000-tallet. Men det er bare, jeg har ikke noe bevis for det. Jeg bare kan tenke meg til at det kan være en inspirasjon.
Ja. Nei, jeg ble jo litt sånn overrasket. Hun som spiller denne sekretæren nå, hun er jo italiensk, Alida Valli, eller Valli. Og når jeg sjekker opp henne, så fant jeg ut at hun er med i 2 ganske kjente filmer. Hun er jo med i The Third Man, fra 1949. Ja. Som jeg synes, det var jo sånn, åja, selvsagt, jeg kjenner jo en ansikt henne. Og så er hun også med i Suspiria, som Aina ser her, lærerhindene på en danseskole. Og jeg lurer på om hun var med i Inferno også, til Dario Argento. Så det er jo litt av en karriere hun har hatt.
Ja. Det må man kunne si.
Ja.
Hun var vel en av de der som er bare sånn de der europeiske stjerne som bare er med i alt mulig liksom, snakker alle språk og
ja, for det virker som at da gikk enten I film noir eller skrekkfilm så, så hun hadde
ja. Skal vi, ja, hun snakker sikkert både fransk og italiensk og da det jo lett å bare hoppe fram og tilbake
ja
men hun jo veldig hun god og alle liksom super bra
ja. Ja.
Så vi kan ikke gjøre annet enn å anbefale begge filmene
Nei, det jeg tenker det en veldig fin double feature. Jeg selv så disse to filmene på, på en kveld, og du blir på en måte sånn ført inn I en litt sånn fantastisk verden på en måte. De de både ulike, men også like, men de har en sånn speciell effekt begge to som som på en måte suger in I livet til seg karakteren og en verden og sånt og det ja kan jeg kan absolutt anbefale å se SR2 helt sammen vil jeg si.
Ja. Ja, jeg vil også anbefale. De jo begge på Criterion og de skal ikke være veldig vanskelig å få tak I eller lei for de ganske kjent begge to.
Ja, jeg tippet Lady Abolique som jeg har på Blu-ray og Arrow Academy, den tror jeg fortsatt ganske enkel å få tak I. Og Eyes Wide Face Blu-rayen min tror jeg, hvis ikke jeg faller noe jeg reker, og den også skal være ganske grei å finne. Og ja, Criterion tilgjengelig. Jeg vet begge filmene har dukket på Mubi. Sikkert å få tak I leie på på
en eller annen plass.
Ja, ja. De har jo, selv om de hadde en ganske røff begynnelse begge filmene, så har jo de endt opp med å bli viktige filmer. I, ikke bare skrekkfilmhistorie, men også filmhistorie. Så så det, de skal ikke være vanskelig å få tak I.
Nei, det tror ikke jeg heller. Så med det så tror jeg egentlig vi har fått sagt det vi vil si. Og så får vi ønske dere en videre fin oktober til vi høres igjen på I neste episode. Vi gønner på.
Vi gønner på. Alt med klare.
Vi gønner på. Ja, ja, ja. Så takk for denne gangen, og adjø.
I am Dracula. I bid you welcome. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive.
We all go a little mad sometimes.
They're coming to get you, Barbara.
Crazy! No, I am much. Right, I'll hit you.
What is that?
Hi, I'm Chucky. Wanna play?
Whatever you do, don't fall asleep.
Now's your chance to...